Вие сте со SBS на Македонски. Повестите ќе слушнете. Во Викторија 11 нови случаи на коронавирус, а државата е во четвртиот ден од 7-дневното заклучување. Премиерот Скот Морисон е во Нов Зеланд на прва лице во лице средба со премиерката Джасинда Ардерн по повеќе од една година. И Христијан Мицковскиот протестот во саботата и порача на македонската влада да не се игра со трпението на народот. Завестите на SBS на Македонски за 31 мај, со вас е Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Викторија денеска, 31 мај, забележа 11 случаи на коронавирус, а државата влезе во четвртиот ден на така нареченото заклучување. Во моментов има 51 активен случај поврзан со епидемијата, а екипите на јавното здравство испитуваат уште 6 локално стегнати случаи. Голем број на установи беа принудени на заклучување, откако двајца вработени во секторот за грижа за постари лица добија тестови позитивни на вирусот. Вршителот на должноста, премиер Джеймс Мерлино, вели дека ситуацијата е загрижувачка поради тоа што мал број случаи инфицираат голем број контакти и дека следниве неколку дена се критични.
The challenge ahead of us is a very, very significant one. In the past 24 hours, we've identified many more points of concern, in addition to the very worrying cases in our private aged care. We're also very concerned about the number of other high-risk exposure sites, and we're seeing a small number of cases infecting a large number of contacts. There is no doubt that this situation is incredibly serious.
Лабористите упатија критики кон сојузната влада за тоа што им дозволила на вработените во старските домови да работат во повеќе објекти. Ова дојде по откритието дека втор вработен во секторот за грижа за стари лица, кој бил позитивен на тестот, работел во повеќе објекти. Лабористичкиот министер за здравство Марк Батлер вели дека владата треба да биде земена на одговорност.
We've seen an aged care worker who worked, as I understand it, the R Care facility at Maidstone, working in another facility as well, potentially exposing residents at that second facility. So I think the government needs to explain why they thought the risk had receded to such a degree that it was able to lift the ban that was in place last year.
Благајникот во Сенка Джим Чалмерс упати повик до сојузната влада да им обезбеди финансиска помош на викториските работници и бизниси за време на сегашната блокада поради COVID-19. Тој ја критикуваше владата дека е, цитат, брза да ја повлече економската подршка, но бавна во процесот на вакцинирање и одговорност во врска со безбедноста на карантинот. Господин Чалмерс за телевизијскиот канал 9 изјави дека треба да има сојузна подршка слична на пакетите за помош од страна на владата на Викторија.
We've said for some time that the way that JobKeeper is designed means that you could have extended it for the businesses that still genuinely need it. There's all of this money spraying around for companies that didn't need it. If they hadn't have done that, there'd be more room to support those businesses and workers that genuinely do. If there's a better idea, if Josh Frydenberg or Scott Morrison has a better idea, let's hear it. But right now, they're leaving Victorians hanging. We do want to work together, but let's get the federal opposition, the federal government and the state government in Victoria on the same page.
Владата на Викторија објави пакет за подршка од 250 милиони долари за околу 90 илјади бизнеси, погодени од четвртата блокада во државата. Сојузниот благајник Джош Фрајденберг ја спореди ситуацијата во Викторија со неодамнешните краткотрајни заклучувања во Западна Австралија и Квинсленд, наведувајќи дека ниту една од тие две држави не бара дополнителна подршка. Тој рече дека исплатата за отсуство поради пандемиска катастрофа од 1500 долари и натаму е достапна како национална исплата за итни случаи. А главната службеничка за јавно здравје на Јужна Австралија, Никола Спорије, рече дека 28 милијади лица кои влегле во државата од Викторија не одговориле на официјалното истражување преку текстуална порака, која што прашува каде се наоѓале. Таа рече дека е разочарана што само 4000 тестови биле направени во државата за време на викендот во споредба со над 40000 во Викторија. Господица Спорије вели дека е можно да има пренесување на COVID-19 во заедницата во Јужна Австралија и предупреди дека луѓето не треба да бидат опуштени во врска со ситуацијата. Австралијскиот премиер Скот Морисон е во Квинстаун за прва лице во лице средба со премиерката на Нов Зеланд Джасинда Ардерн по повеќе од една година. Главни теми на лидерската средба се Кина, партнерството за транстасманиско патување и пандемијата на COVID-19. Господин Морисон рече дека партнерството меѓу Австралија и Нов Зеланд ќе биде уште поважно во годините што следат, бидејќи земјите се соочуваат со се потешката геостратешка средина. Господица Ардерн за време на дискусијата за COVID-19 рече дека и двајцата лидери со нетрпение го очекуваат подготвувањето на правилникот за COVID-19. Квантас вели дека се уште има голема побарувачка за патување во Австралија и покрај заклучувањето поради COVID-19 што во моментов се одвива во Викторија. Викторија сочинува околу 22% од домашната мрежа на авиокомпанијата, а незиниот главен извршен директор Алан Джойс изјави дека се уште има огромна побарувачка и во другите делови на земјата. Господин Джойс рече дека компанијата чека до крајот на заклучувањето за да го сумира влијанието во целост. Македонскиот премиер Зоран Заев за оваа недела најави средба со неговиот бугарски колега Стефан Јанев. Оваа погранична средба на која се очекува Бугарија да ја донира 50.000 вакцини на Македонија против COVID е можност за обновување на диалогот и за отстранување на пречките за започнување на преговорите со Унијата. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека главна тема во однос на спорот со Бугарија не се идентитетските прашања, туку патоказот. А дека Софија го очекува патоказот, порача и бугарскиот председател Румен Радев по средбата со македонскиот председател Пендаровски во Рим, посочувајќи дека очекува да ги содржи барањата од декларацијата, која беше донесена во тамошното собрание во 2019 година, а која ослабуваше со закани за блокада, притоа спореќи ги македонскиот јазик и нација. Но дали овие услови кои ги спорача Софија ќе бидат дел од патоказот, засега не открива ниту вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров. Под мотото «Правда за уставобранителите» пред македонската влада во саботата се одржа протест за подршка и правда за осудените за насилниот упад во собранието на 27 април 2017 година. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски во изјава за медиумите и порача на владата да не се игра со трпението на народот.
Народот е на ивица на трпение и ако продолжи вака отсутно да се однесува Зоран Заев и владата на СДСМ, јас се плашам дека работата ќе се радикализира уште повеќе. Мојата порака до нив е да не се играат со трпението на народот.
Ова е втор протест во Организација на македонски заедници и Организација од диаспората за подршка на осудените за 27 април. Првиот протест се одржа на 25 минатиот месец. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху реагираше на објавата на мала екстремно десничарска партија дека ќе се обиде да формира влада заедно со неговите противници во обид да се стави крај на 12-годишното владење на господин Нетанјаху. Господин Нетанјаху ги повика националистичките политичари кои се приклучија на коалицијските разговори да не воспоставуваат, како што рече, левичарска влада.
I call on the members who were elected with the right-wing votes. I call on those who have a conscience and who have a path. Go on with this path. Don't establish a leftist government. A government like this is a danger to the security of Israel and is also a danger to the future of the state.
Лидерот на партијата Јамина Нафтали Бенет рече дека решил да ги здружи силите со центристичкиот лидер на опозицијата во земјата Јаир Лапид. Двојката има рок до среда, 2 јуни, да постигне договор за ротација во кој секој од нив би служел 2 години како премиер. Заедничка влада би ставила крај на циклусот од 4 неубедливи избори во изминативе 2 години. Стотици жители на југот на Нов Зеланд се евакуирани откако поплави, опишани како еднаш во 100 години, го погодија регионот Кантербери. Обилните дождови продолжуваат и денес, ка понеделник 31 мај, поради што илјадници домови во областите Тимару и Ашбортон се во опасност. Нил Браун, градоначалник на Ашбортон, град со околу 35.000 жители, вели дека половина од населението ќе биде принудено да го напушти својот дом ако се прелијат насипите на реката. Од најновата курсна листа, 1 австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,38 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,27 македонски денари и 1 евро за 60,7 македонски денари. Еве анако су и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 1 јуни. Перт делумно облачно, максималната кестаса до 19 степен, делумно облачно и за Аделин, максимална 20, Мелбун исто така делумно облачно 17, а делумно облачно се прогнозира и за Хобарт, со максимална до 16 степени. Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, со максимална до 14, претежно сончево за Сиднеј со максимална 20, претежно сончево за Приз 23, како и за Дарвин со максимално до 31 и делумно облачно за Алис Спринг со максимално до 26 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.